Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene tirsdag 26. oktober. Det en proppfull nyhetsdag I en svært teknisk uke I kvartalssesongen, og vi skal både høre fra Norsk Hydro, og vi skal snakke om luftfart litt senere I sendingen, men først skal vi ta en titt på markedet og oppsummere de viktigste nyhetene. Hovedindeksen den faller noe tilbake for andre dag på rad I dag, og ned ja, nesten 0,2% til 1213. Oljeprisen fortsatt solid, og et fat nordsjøolje koster I spotmarkedet nå $86.20. Opp 0,3% I dag. Ellers I Europa det grønt på de fleste børsene unntatt I København og Helsinki, og det ser ut som vi får en positiv start på Wall Street basert på futuresen der nå. På børsen preges handelen av to grønne aksjer som går hver sin vei I dag. Hvis man ser på listen over de mest omsatte aksjene, Aker Carbon Capture faller tilbake hele 13% I dag etter en kraftig oppgang I går. Aksjen likevel fortsatt opp 60%, og selskapet kom altså med kvartalstall I går. Nell opp 9,2% etter en melding mandag kveld om en ny kontrakt I USA for elektrolysører. Aker Carbons store aksjonær, Aker Horizons, altså selve fornybarsatsingen til Aker-systemet, opp rundt 5% I dag etter at selskapet slapp sine regnskaper for tredje kvartal. Det kom også en melding om at Aker Horizons vil satse 275 millioner på batteriproduksjon, hydrogen og andre grønne løsninger I Narvik-regionen, der de nå har kjøpt tomter for 200 millioner kroner. I tillegg skal Aker Horizons samle sammen investorer for å sette opp et fornybarfond på 10 milliarder kroner. Ellers så får vi ta med at Klaveness Combination Carriers opp 2,8% etter at de slapp tallene sine, og der kommer det også en økning I utbytte fra 0,25 til rundt 0,37 kroner aksjen, sammenlignet med det aksjonærene fikk utbetalt I mai. Ellers så også Crayon opp, ned rundt 1% etter sine kvartalstall. Det ble rekordresultat I andre kvartal, og ikke overraskende ble det også rekord I tredje kvartal for Norsk Hydro. Aluminiumsgiganten slapp tirsdag morgen kvartalsrapporten som viste et justert driftsresultat som økte fra 3,4 til 7,2 milliarder kroner, og en bunnlinje som gikk fra minus 221 millioner til pluss 1,1 milliard. Vi tok en prat med finansdirektør Pål Kildemo, som både surfer på skyhøye råvarepriser, og som også utsetter børsnoteringen av Hydros fornybarselskap Rein, og som har fulle ordrebøker I den nye batterigjenvinningsfabrikken I Fredrikstad. Pål Kildemo, finansdirektør I Hydro, takk for at du med oss. Ja, nok et rekordresultat med en aluminiumspris, som jeg nå ser I hvert fall I våre børsterminaler på $2,900, opp over $1,000 fra denne tiden I fjor. Nå sier dere jo at dere regner med at aluminiumsmarkedet vil være I underskudd på primæraluminium I år. Hvor lenge kan denne voldsomme skvisen og trøkk I råvaremarkedet vare, tror dere?
Det et godt spørsmål, og du ser på en aluminiumspris, men på toppen av aluminiumsprisen så har vi jo produktpremier også, som har gått fra $200-$300 til $1,500 nå. Så den effektive totale salgsprisen har jo beveget seg noe helt sinnssykt det siste året. Og mye av det jo drevet av kortsiktige elementer, usikkerhet I markedet, enkelte råvarer som det mindre tilgjengelig av, og som presser kostnadskurven oppover. Mens andre elementer som er mer fundamentale, ser du kanskje priset lenger ut på aluminiumspriskurven. Og da er det jo typisk økt etterspørsel etter aluminium til elektriske biler, eller økt etterspørsel etter aluminium til å bygge ut den fornybare kraften som trengs for å erstatte den fossile energikildene som vi har i dag. Og jeg tenker at for å svare på det spørsmålet, så kan man jo se litt på forward-kurven på aluminium. I spot så er det riktig. Der ligger du på rundt 2900, og du har vært oppe på 3300 og så videre. Men går du ut for eksempel i år 2024, hvis du skal kjøpe et tonn aluminium der ute, så ligger dette mer på $2,500. Og bevegelsene i år 2024 har vært relativt små i det siste. Og der tror jeg mer du ser reflektert de lange elementene, mens i nåværende år så reflekterer du mer disse flaskehalsene og kortsiktige elementene, som kan være vedvarende, men som i hvert fall er prevalente på dagen.
Ja, men disse helt kortsiktige effektene, da, når det, ser dere noe tegn til at det roer seg med det første, eller vil det vare godt ut i neste år, tror dere?
Ja, nu ser det jo ut som at energimarkedene holder seg ganske sterke utenfor Kina, men vi har jo begynt å se en del elementer som trekker i negativ retning i Kina. Kullprisen er vel ned rundt 30% fra høy, fordi at man har kjørt opp en del kullkraftverk igjen for å passe på at man har nok til å fyre opp og ta vare på befolkningen og så videre. Og du ser litt spillover effekter i det utover. Så allerede har vi jo beveget oss noe ned fra de høye nivåene. Men det å svare på hvor går liksom dette skiftet mellom de kortsiktige og de langsiktige driverne, det er vanskelig å svare på.
Dere er jo en veldig stor aktør i kraftmarkedet. Dere produserer jo veldig mye av den kraften dere bruker, men vi kan lese i rapporten at med den tørre sommeren og lite nedbøren som var, så måtte dere faktisk ut i spotmarkedet for å kjøpe strøm nå. Det kan jo ikke ha vært veldig billig.
Nei, det er ikke billig når vi har de kraftprisene som vi har nå. Det vi typisk gjør som produsent er at vi ser på helårsproduksjonen vår, og så prøver vi å optimalisere den i løpet av året. Og da produserer du typisk mer i vinterhalvåret og mindre i sommerhalvåret, gitt prisbildet. Nå har det vært relativt tøft på toppen av dette, som gjør at vi blir kort, og det har påvirket energiresultatene. Men så ser vi jo en situasjon hvor dette sannsynligvis forbedres inn i Q4 hvis du får normal nedbør. Det som er spesielt interessant kanskje på toppen av kun det at vi måtte kjøpe energi i spotmarkedet til høye priser, er at vi har voldsomme områdeprisforskjeller i Norge nå. Og vi selger jo kraft i såkalt Sør-Norge, NO2, og så kjøper vi mye av kraften vår i NO3 og Midt-Norge. Og differensene mellom disse to områdene har mer enn kompensert for den negative effekten med at vi måtte kjøpe spotkraft i tredje kvartal.
Ja, vi har jo sett, om ikke i hvert fall halvpris, så har det vært enda større forskjell til tider. Hvis man ser på regnskapet deres, da, og gitt det at det er såpass gode tider, som du, både på en måte primæraluminium og sluttproduktene deres, ser man på kontantstrømmen deres, så rapporterer det en fri kontantstrøm på 2,8 milliarder, ned fra 3,1 i fjor. Hvor blir det av pengene? Burde det ikke rente inn mer penger i kassen når det er såpass gode tider sammenlignet med fjoråret?
Jo, det er et relevant spørsmål. Når du har perioder hvor prisene går voldsomt oppover, så bygger vi arbeidskapitalverdi. Sånn at mye av den cashflowen som har kommet inn nå, har gått til og vedlikeholde lagrene våre på stadig høyere prisnivå. Når prisene flater ut igjen, hvis de gjør det, så vil du etter hvert si at elementet av fri cashflow som er igjen fra EBITDA gradvis vil øke. Og får du et fall igjen i markedet, så vil du få en situasjon med en potensielt større cashflow-generering enn det EBITDA ville tilsi. Så det er primært prisdrivelser på arbeidskapital som har gjort at vi sitter igjen med mindre fri cashflow i denne perioden. Vi har jo for eksempel i tillegg mye lavere investeringer enn det som man skulle anta gitt helårs investeringsguidingen våres. Og dette mye drevet av at vi har solgt enkelte elementer, men også at vi har dyttet noen investeringsprosjekter lenger ut I tid.
Veldig mange jo spent på å se hva som skjer med disse nysatsingene deres. En av dem, Hydro Rein, som også dette fornybarselskapet, skulle jo etter planen på børs I år. Rekker dere det?
Nu ser det ut som det blir 2022 vi går på børs. Altså, absolutt det tidspunktet ikke det som driver prosessen primært fremover. Det substansen av det som ligger I dette selskapet. Og vi jobber fortsatt med en bred portefølje av kontrakter som vi jobber med å modne frem mot investeringsbeslutning. Og sånn som det ser ut nå, så blir det heller en 2022 enn en 2021-sak.
Ja, handler det om at altså, dere må få inn flere fornybare prosjekter inn, eller det hvor langt de prosjektene som I selskapet kommet?
Kombinasjon. Altså, jo flere prosjekter du har inne, jo mer substans har du, men det handler også om å modne de prosjektene som blir inne til et tilstrekkelig modent nivå for å kunne ta dette på børs.
Til slutt, Kilde, må vi spørre om denne gjenvinningssatsingen, for dere har jo også en stor batterisatsing både på batterifabrikk, men den ligger jo litt lengre ut I tid. Det som allerede så å si I gang jo denne gjenvinningen sammen med Northvolt, hvor dere åpner I år. Og dere skriver at ordreboken for dette gjenvinningsanlegget full for hele neste år. Har dere bygget et alt for lite anlegg, eller?
Dette jo et såkalt pilotanlegg, og da det jo I en mindre skala enn det man ser for seg på lengre sikt. Vi skal verifisere teknologi og se at dette kan gjennomføres I henhold til det vi mener for å få tilstrekkelig lønnsomhet I dette. Det veldig bra at ordreboka full. Vi ser at dette et marked som det en etterspørsel som skal fylles. Og indikasjonene som vi får basert på dette så langt, gjør jo at vi jobber enda raskere med potensielle ambisjoner for å rulle dette ut og gjøre det større enn kun pilotfabrikken som vi har ferdigstilt nå.
Det skal bli spennende å følge Pål Kildemo I Hydro. Takk skal du ha.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Og Norsk Hydro ned unntatt 1% akkurat nå. Aksjene opp 63,5% så langt I år. En annen aksje som har slitt over lang tid, I hvert fall det SAS, og spekulasjonene florerer nå rundt hva den nye toppsjefen Anko van der Werf skal gjøre for å redde selskapet. Men det ikke bare SAS som I vinden, for de neste ukene slipper flyselskapene tallene sine på rekordrad, og allerede på torsdag kommer Norwegian med sine. For å varme opp til alt dette har vi fått besøk av deg, flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes. Velkommen til oss. Kom tilbake. Du, skal vi begynne med SAS? Altså, denne aksjen deiset ned 14% I går, var ned 8% på det verste I dag. Nå den ned rundt 3%, så panikken har kanskje roet seg litt, men det jo et selskap hvor veldig mange lurer på hva som skjer nå.
Jeg tror vel at nå denne artikkelen som den nye sjefen Anko van der Werf hadde I Danske Finans, og som kom også I norske medier her på mandag, den vekket mange som trodde kanskje at SAS nå var litt på autopilot, og plutselig så forstod de at situasjonen så alvorlig som mange har sagt hele tiden.
Men han har liksom vært på en slags sånn turné, han var med, hadde Dagens Næringsliv på slep opp på Gardermoen, så har han snakket med den svenske og danske, og så var han med på sendingen her I forrige uke, og lovet at det skulle komme en kapitalplan før jul. Men hva han sa I dette danske intervjuet I helgen som var så på en måte skremmende?
Ja, det var jo det at SAS kjemper for å overleve, og at de ikke har noe annet valg enn å gjennomføre enda en kostnadsreduksjon, en prosess, en effektiviseringsprosess, som da har blitt mye bråk om i blant fagforeningene med dette SAS Connect og SAS Link. Og det, jeg tror når Anko har fått satt seg inn I selskapet og sett liksom, hvilket competitive environment som SAS nå får mot seg med et veldig aggressivt Norwegian og andre lavprisselskaper som kommer inn, og at næringslivstrafikken på vikende front, så må det gjøres noe. Det må gjøres veldig raskt, og da må ha hele selskapet med seg, inkludert pilotene.
Ja, for det jo en full konflikt nå mellom disse fagforeningene på den siden og SAS-ledelsen på den andre, og det kan jo være liksom vanskelig å nesten forstå hva hvem som egentlig snakker sant, for de beskriver jo to helt forskjellige virkeligheter, men fra utsiden så kan vi i hvert fall se, som du sier, at de opprettet et nytt selskap, gamle SAS-Irland, døper dem til SAS Connect, og skal etablere dette på Kastrup med identiske fly som vanlige SAS-flyer, og ansette folk på en ny tariffavtale der. Det er vel sånn som selskaper som SAS kanskje ikke vil bli sammenlignet med å holde på?
Nei, også, du kan si at dette nye konseptet, eller de nye produksjonsplattformene, som SAS liker å kalle det, de har gjort en avtale med en dansk forening som heter Flybransjens Personalunion, som der ligger helt utenfor. Altså de
men de har ikke hatt en tariffavtale med SAS før?
Nei, men de har tilsluttet dansk LO, og LO da har gitt sin tilslutning til denne tariffavtalen, den kollektivavtalen. Det klart, dette har vært som å banne kjerka for pilotene, og dermed så har man satt i gang en ball her, hvor det er det ene, og det andre er at pilotene mener at de har en 5 års gjeninnsettelsesgaranti fra SAS, i forbindelse med de som ble...
Ja, de 5000 pilotene og kabinansatte.
Ja, rundt 550-560 piloter. Og så når disse nye selskapene opprettes, så er det datterselskaper. Og da mener SAS og Jussen at denne gjennomselsavtalen, den gjelder ikke. Og det har foreningene tatt veldig alvorlig, og mener at de har nå blitt kjørt helt på siden, og det virker som det er jeg tror ikke det blir en konfliktstreik, men jeg tror det kan bli brukt utrolig mye pressmidler for at foreningene får dette tilbake igjen, og det er det ingen som er tjent med, hverken SAS eller markedet, så det blir veldig spennende å følge.
Nei, vi ser jo fagforeningstopper i Norge, Mette Nord i Fagforbundet, ute og sier at nei, nå er det ikke sikkert at vi kommer til å fly SAS liksom, som førstevalg lenger, og nå brukes på en måte alle verktøy, virker det som i kampen mellom disse to partene?
Ja, det er litt synd å se det bli sånn, fordi at det var dette som er gjort også med Wizz Air, som er et helt annet selskap enn SAS. SAS er jo ikke et ondt selskap. SAS er et selskap som ikke har noen annen mulighet enn at de må reorganisere seg og tilpasse seg en ny hverdag. Og bruke den type, kan man si, pressmidler med at de skal vilke fly SAS og det og sånt. Det, klart, det gagner Norwegian, det gagner flyer, men det gagner jo ikke SAS. Det setter jo bare SAS i en verre situasjon. Dette må de løse på kammerset, og så tror jeg at SAS, ingen av partene har noe annet valg enn at de må komme med en safe landing på dette her. Og det går ikke på automatikk. Dette må de gjøre fly hands on.
Nei, for kjernen, så får vi jo håpe at de lykkes med å bli enige om en eller annen avtale, men kjernen i problemet er vel at SAS aldri tok en sånn restrukturering som for eksempel Norwegian fikk til nå under koronapandemien og ble kvitt masse gjeld og forpliktelser.
Nei, de har gjort det motsatte. De har jo bare økt på med gjeld, og vi satt jo rent på det stedet, Marius, så de har vel rundt en netto rentebærende gjeld på rundt 27 milliarder svenske kroner, mens Norwegian er nesten ned på null. Og det er klart at for SAS så...
Og flyer begynte jo med Blanka, ikke? Så de har heller ikke noe gjeld å snakke om.
Ja. Og North Atlantic Airways kommer også ut veldig gunstig, så SAS må gjøre noe med dette her. Men jeg tror han må gjøre det riktig rekkefølge. Først må han få en avtale på plass, og dette rammeverket som SAS kan fly videre på, så hvis de skal hente kapital, eller konvertere gjeld til aksjekapital for eksempel, for å se hva det blir. Det må være på plass før markedet på en måte har tillit nok til selskapet til at det kan bli en bra deal for SAS også, tror jeg.
Vi må snakke litt om merkerivalen Norwegian. Konsernsjef Geir Karlsen skal gå på podiet over i morgen på torsdag og slippe tallene. Han lovet i hvert fall i august at han ikke skulle brenne noe penger i tredje kvartal. Tror du han har klart å holde det løftet?
Jeg er litt usikker på om han ikke har brent noe, men hvis vi ser på den oppskaleringen som Norwegian har gjort, så koster det penger. Nå har det gått fra noen av 30 fly i juni, og nå har
de... Ja, de var jo nærmest 4-5 fly på det verste.
Ja, i kanskje juni, og så i juli så begynte de å øke på noen av 30, og nå har de 46 fly, og det er klart at den oppskaleringen, den koster, og det ser vi også på inntektskopiene, hvor yielden til Norwegian er på, hva vi så på, rundt 35 øre.
Altså inntjeningen per passasjer.
Ja, og SAS er på 1,10 kroner. Og det er den prisen som Geir Karlsen betaler for å skalere opp og fylle opp flyene sine til rundt 70-70% fyllingsgrad, er at man har en pris som gjør at han klarer det. Men SAS har valgt en annen metodikk, hvor de prøver å ta ut høyere pris og har lavere fyllingsgrad. Så ja, jeg tror han kan...
Ja, for SAS-flyene er jo ikke mer enn halvfulle, altså de ligger på liv så vidt over 50%.
Det er litt skremmende. Det er kanskje den kopien som jeg synes er mest utfordrende med SAS nå, det er at de har lav fyllingsgrad.
Men Geir Karlsson er vel heller ikke fornøyd med noen og 70. Han liker vel helst å ligge på 80-90% fyllingsgrad til vanlig.
Han gjør det, men hvis de ser på Ryanair og Wizz Air og EasyJet, så ligger de også normalt nå en 10-15% under der de skal være. Så markedet er ikke helt i balanse enda. Men dette koster for Karlsson, og så får vi se. Da. Jeg tror han kan komme i nøytralt, gutter. Jeg tror det blir en nøytral cashflow på han.
Ja, men ikke noe kjempe... Så jeg ser jo... I hvert fall følge Bloomberg så venter jo da en omsetning på nesten 2 milliarder kroner i kvartalet opp fra 1,29 på samme tid i fjor, så inntektene er i hvert fall ganske mye opp, men det er jo fortsatt ikke noen veldig store, altså det venter jo fortsatt et underskudd på minus 174 millioner kroner.
Hvis vi ser på inntektene, så har Norwegian hatt ca. 1,5 milliarder kroner i passasjerinntekter. Så må vi legge på en 25-30% på det i det vi kaller ancillary, altså alt annet du kjøper, bagasje, fast track og sånne ting. Så da kan man komme opp imot det Bloomberg refererte, rundt 2 milliarder, kanskje.
Ja, men marginen er tynne.
Marginen er tynne, inntil videre.
Ja, og hva tror du Norwegian gjør nå? Altså, i august så snakket jo Geir Karlsson om at han ville prøve å gjøre om litt på strukturen med de ansatte. Han ønsket egentlig... litt stygt sagt, tabloid sagt, sesongarbeidere, altså han vil ha færre på jobb på vinteren, flere om sommeren. Dette har jo mange flytopper snakket om i mange år, fordi at vi flyr jo rett og slett mindre om vinteren og mer om sommeren. Hva tror du han kommer til å si nå om vintersesongen da? Tror du at de holder 46 fly i drift gjennom sesongen?
Altså, Norwegian er jo en bedre posisjon i sånn scene enn SAS, fordi de kan sette flyene på bakken, inntil april neste år, uten at de da betaler leie for det. De betaler kun leie når de flyene er i luften.
Ja, frem til påske. Ja.
Frem til påske neste år. Så jeg tror at etterspørselen i vinter, både innenlands og til varmere strøk i Europa, vil være veldig høy. Og det ser vi også på tallene til Avinor. Altså innenlandstallene er nå bare rundt 15% under hva de var i 2019. Mens utlands nå normalt flater litt ut nå i fjerde kvartal, og så tror jeg det kommer veldig voldsomt tilbake igjen. Så jeg tror Carlsen vil holde rundt 50 fly, holde i lufta ut vintersesongen.
Så må vi snakke om disse to nykommerne da. Det er ikke så veldig mye å si om Norse Atlantic, for de skal ikke begynne å fly før til våren eller sommeren neste år, men de sitter da på 150 millioner dollar i cash, og har sagt at de skal begynne å fly til Stewart utenfor New York og Ontario, og ikke Canada, men Los Angeles. Hva vil du si om disse rutevalgene?
Jeg tror altså, Bjørn Thor Larsen, sjefen i Norse, han tenker litt uortodokst her. Vi har jo sett at det har vært prøvd over flere ganger med lavpris langdistans. Det har ikke vært noen som har fått det til ordentlig. Nå har Norse mulighet, de har en ekstrem lav kostnadsbase, men den må de gjennomføre i hele strategien sin. Derfor så velger de da Stewart, for eksempel utenfor New York, som da ikke ligger så veldig mye lenger unna i transporttid inn til Manhattan enn det andre flyplasser gjør. Men det at du kan få flyene dine inn, og du kan få landing og avgangstider som passer, og det er bra commute inn der, så jeg tror det kan være en god deal.
Men det er liksom, det funker jo bare hvis du skal til New York, du flyr ikke videre liksom.
Nei, de starter med point to point altså. De skal fly fra Oslo til New York og fra noen andre steder til New York og andre byer i USA. Men for passasjeren så tror jeg det er viktig når de skal se på en helt ny flyplass, i utgangspunktet som Stuart er, så må prisen være attraktiv. Så han må kjøre som flyer nå, kjøre veldig attraktive priser nå inn mot sommeren neste år.
Bjørn Kjos prøvde seg jo på mange av disse flyplassene. Han fløy jo til Fort Lauderdale nord for Miami, han fløy til Stewart utenfor New York med disse maksene, men det ble jo ikke noe stor suksess. Hva er det som Norse har som skal gjøre det annerledes denne gangen?
Nei, jeg tror det er viktig. De er heldige med timingen, altså det er dumt å si det også i denne pandemien, men de er heldige med timingen, for pandemien er på hell, og det er et veldig oppdemmet reisebehov over Nord-Atlanteren. De treffer på det på sommertrafikken. Og så har han også, som jeg sa i sted, kostnadsbase som er ekstremt bra, som gjør at han kan virkelig tilby et produkt og en pris, pris som er veldig bra. Og det tror jeg også markedet er klar for nå. Bjørn Kjos hadde litt for mye å gjøre på en gang, så han fikk ikke strukturert langdistanstrafikken sin godt nok. Da skal vi huske på det at de var på vei til å levere i 2019 på langdistans Norwegian, så det hadde ikke pandemien kommet. Hvem vet?
Hvem vet? Til slutt må vi snakke om flyr. I inboxen min I dag så tikket inn en e-post om at jeg kunne fly rundt I Sør-Norge for 193 kroner. Det billig.
Ja.
Altså ikke for å drive noen reklam for flyr, jeg tenker mer på inntjeningen. Den kan jo ikke være stor hvis de driver og selger billetter til 193 kroner. Det så tøft å på en måte skvise seg inn for å lave litt plass ved siden av SAS og Norwegian?
Jeg tror ikke.
Altså, eller det bare noen få billetter som går for den prisen?
Ja, jeg tror vi må si det sånn, Marius, at dette en tradisjonell lavkost flyselskapsstrategi. Hvor de kjører lave billettpriser for å få veldig mye media-attention, og folk plukker opp det for å bygge opp brandet sitt. Så de kan ikke leve av billetter til 190 kroner, men nå skal vi huske på at flypassasjeravgiften, den jo nå ut av bildet, I hvert fall inn til året omme. Vi ser hva regjeringen gjør fremover. Kommer den på plass med 80 kroner per vei, så blir det ikke så billig billetter. Men vi håper jo at regjeringen har vett nok til å si at denne tar vi bort nå, en gang for alle. Så det flyer gjør å bruke pris som et virkemiddel for å brande seg inn I markedet.
Ja, vi så jo at den avgåtte regjeringen foreslo å gjeninnføre flypassasjeravgiften fra 1. januar. Får vi se hva Jonas gjør. Flytallene kommer jo 11. november. En børsmelding som de har sendt ut, da, som egentlig det eneste de har sendt ut sin regnskap I august, jo at de har inngått avtale med om jeg sjekker her for å holde riktig selskap her, Air Lease Corporation, om å leie inn Boeing Max-fly. De sier jo ikke Max, de sier bare 787-8, så man må jo kjenne bransjen litt for å vite at dette de famøse Max-flyene. Hvorfor tror du de går for det versus det å leie inn alle de hundrevis av flyene som står parkert rundt omkring I verden?
Ja, nå må vi huske på det at Max hadde en dårlig start, men de har vært gjennom en prosess og resertifisering som gjør at dette flyet veldig bra. Og det har jo flytt uten problemer nå siden det kom opp I lufta igjen. Så nå får de fått sikkert et bra tilbud, og Max driftsstoffgjerrig. Den slipper ut mindre CO2. CO2-avgiften I Norge, den vil øke. Så dette så et grønnere fly enn det Boeing 737-800 Så, og de kan også fly fryktelig langt med dem. Du sa jo selv at Kjostad
fra Bergen.
Det tror jeg ikke vi kommer til å se at de gjør, men kanskje de flyr ned til Kapp Verdøyene og så langt av gårde. Og lange ruter egentlig det som best for lavprisselskapene, dess lengre rute, egentlig bedre for dem. Så sånn sett så tror jeg at det et godt valg.
Men de har 4 fly I luften nå, det jo gamle Pegasus og Norwegian fly som malt om, som snarere 10 år gamle I snitt. Så får de splitter nye fly fra Boeing-fabrikken, 6 stykker neste år, og opsjon på 4 til I 2023. Hva sier han på en måte vekstambisjonene til fly da? Da ligger de jo på en 14 fly da.
Altså,
det liksom nok? Det nok skala å sitte med 14 fly?
Litt I underkant, synes jeg, fordi at jeg tror det viktig, det vi snakket om så vidt I sted, at du må ha dynamisk rutenett. Altså, du må fly der hvor markedet måtte vil reise, og det kan man oppskalere litt på vinteren på andre ruter, og nedskalere på vinteren på noen ruter, og oppskalere på sommeren, sånn som Geir Karlsen har tenkt å bruke pilotene sine. Og når du da har denne maksen, så kan du jo på en måte velge veldig, veldig mye som hvor vil du fly, men du må ha et visst antall for å kunne være sterke her hjemme I Norge, ha et godt rutenett til Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø, I tillegg til utenlands. Og da må du ha 14, 15, 20 fly for å kunne levere på det. Så det på vei til å komme dit da.
Men har de en PR-jobb og forsikre folk om at maksfly trygt, eller det en glemt av feie, tror du?
Nei, det tror jeg ikke noen problem. Altså, det flyet helt trygt, og jeg tror ikke det noen... Jeg har ikke hørt egentlig at noen har snakket om at det noen problem lenger, og det tror jeg går helt fint.
Verden har mer enn nok andre problemer. Ja. Hans-Jørgen Elnæs, takk skal du ha.
Nå har børsene I USA åpnet, og på Wall Street Dow Jones-indeksen opp 0,28%. Nasdaq opp 0,7, mens S&P 500 opp 0,5%. Ellers så får vi ta med at hovedindeksen her hjemme ned 0,15% nå like før stengetid. Det Equinor som den mest omsatte aksjen som ned 1,1%. Etter det kommer Hydro som ned 1,2%. Aker Carbon Capture den tredje mest omsatte aksjen I dag, og den ned 10,46% akkurat nå.
I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om Ole Gunnar Solskjær som bare koser seg. Du kan lese om en 22-åring som klarte å overføre millioner fra en norsk sparebank til en polsk bank takket være en datafeil. Og du kan lese om Nordeas kryptoforbud som får slakt. Det var det vi hadde for i dag, men vi tilbake i morgen klokken 15.30 med konsernsjef Kjetil Digre i Aker Solutions og en annen konsernsjef som har gjort comeback i Elkem. Du får som alltid siste nytt på FA.no. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.